7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Iritare la procuratură după ce Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă au făcut publice imagini inedite de la protestele din aprilie.
Prejudicează ancheta. Sunt foarte multe acțiuni procesuale care erau planificate pentru noi să le efectuăm. În principiu, deja nu putem să le efectuăm.
Ce șanse au guvernanții să păstreze asistența socială măcar la nivelul actual? Și tensiuni sociale în creștere în România. Bucureștiul paralizat de o grevă spontană a muncitorilor din transportul public. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele interimar Mihai Ghimpu și primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă au dat publicității înregistrări video inedite din noaptea de pe 7-8 aprilie, despre care spun că ar putea proba uciderea lui Valeriu Boboc de către poliție. Imaginile filmate de pe casa guvernului înfățișează scene în care polițiștii încercuiesc și bat mai mulți tineri în piața Marea Dunării Naționale. Președintele interimar și primarul Chișinăului spun că l-au identificat printre polițiști pe fostul comisar al Capitalei, Iacob Gumeniță, și cel puțin alt 16 comisari și polițiști de rang mai mic. Mihai Ghimpu a spus că face publice imaginile pentru că ancheta procuraturii nu a adus rezultate timp de un an.
Dar te spune că nu. Ați văzut deja că avem comisar, avem Gumeniță. Păi cum adică? Pentru că noi știm ce este. Și n-am vrut noi să grăbim lucrurile. Am lăsat, dar vedeți că lucrurile stau așa în umbră. Înseamnă că trebuia să apară o lumină ca să pornească lucrurile.
Procurorul general Valeriu Zubco a declarat Europei Libere că procuratura studiază aceste imagini din luna ianuarie, iar difuzarea lor ar prejudicia cercetările. Comisarul Chișinăului Sergiu Cociorvă și-a dat demisia. Acuzat de implicare în maltratarea tinerilor în timpul tulburărilor de pe 7 aprilie, Cociorvă spune că este nevinovat, dar a demisionat pentru a nu aduce daune de imagine comisariatului. Premierul Vlad Filat a declarat că două moldovence se numără printre cele 39 de victime ale dublului atac cu bombă în metroul de la Moscova. Guvernul a ținut astăzi un moment de reculegere în memoria celor două femei, Tatiana Chimova, care deținea cetățenia rusă, și Tatiana Coșcodan. Guvernul a redat zilei de 27 august vechea denumire de Ziua Independenței. Această zi fusese rebotezată în Ziua Republicii de către fosta guvernare comunistă. La ședința de astăzi, guvernul a mai decis să acorde indemnizații deputaților care au votat declarația de independență a Republicii Moldova pe 27 august 1991. Vicepremierul Valeriu Lazăr crede că majorarea prețului gazelor rusești nu va provoca noi scumpiri în lanț. Dar dacă se va întâmpla acest lucru, avem mecanismul și resursele necesare pentru a compensa scumpirile, a spus Lazăr. De astăzi, concernul rus Gazprom a mărit cu $20 pentru 1000 de metri cubi prețul gazelor livrate Moldovei. Tarifele pentru consumatorii interni pot crește și ele. Președintele rus Dmitri Medvedev s-a pronunțat astăzi pentru măsuri dure și severe în lupta cu terorismul, în urma seriei de atacuri săptămâna aceasta care au făcut peste 50 de victime.
За последнее время в области борьбы с террором
Medvedev a spus că, deși Rusia a făcut în ultima perioadă progrese în lupta cu terorismul și a rupt capetele celor mai notorii bandiți, n-a făcut totuși destul. Aflat într-o vizită în Dagestan, Medvedev a spus că măsurile antiteroriste trebuie însoțite de îmbunătățirea vieții în Caucazul de Nord, iar oligarhii ruși care provin din această regiune ar trebui să ajute autoritățile. China a spus că va continua să acționeze pentru rezolvarea pașnică a disputei cu Iranul în chestiunea controversatului program nuclear iranian. Declarația Ministerului Chinez de Externe urmează anunțul american că guvernul de la Beijing pare pregătit să poarte negocieri serioase în cadrul ONU pentru adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Iranului.
Mulțumesc, Alexandru! Au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La aproape un an de la protestele din aprilie, președintele interimar Mihai Ghimpu și primarul Capitalei Dorin Chirtoacă s-au arătat astăzi exasperați de mersul anchetei oficiale. La o conferință de presă la Chișinău, ei au prezentat public imagini despre care au spus că incriminează polițiști rămași nepedepsiți, deși pot fi recunoscuți pe video. Relatează Liliana Barbaroșie.
În imaginile prezentate se vede cum tinerii care se aflau în acea noapte în zona Pieței Mari Adunării Naționale sunt culcați la pământ și loviți de zeci de polițiști, dintre care unii în civil, într-o adevărată demonstrație de forță. Imaginile au surprins, se pare, și pe fostul comisar al orașului, responsabil de ordinea publică, Iacob Gumeniță, lovind cu piciorul în trei dintre tinerii care erau la pământ. Pe aceleași înregistrări se vede cum la câteva minute după descinderea polițiștilor vis-a-vis de Arcul de Triumf zace o persoană care, afirmă Mihai Ghimpu, pare a fi Valeriu Boboc.
Alt om nu avem, deci înseamnă că, pe cât cunoaștem noi, a fost aruncat din nivă la spital, la urgență, deci înseamnă că logica spune că este Boboc. Dar rămâne să decide organele de anchetă.
Și primarul Dorin Chirtoacă crede că semnalmentele persoanei care zace pe asfalt ar corespunde cu cele ale tânărului decedat în acea noapte în urma loviturilor. Imaginele nu surprind clar cine i-a aplicat loviturile, dar arată în schimb cum ulterior tânărul este încărcat într-un automobil Niva de mai multe persoane, una dintre care pare a fi un polițist identificat de primarul Chirtoacă. Solicitat de noi, procurorul general Valeriu Zubcone a declarat că, prezentând opiniei publice imaginile care de altfel sunt parte din dosar, președintele Mihai Ghimpu și primarul Chirtoacă ar fi făcut un mare de serviciu anchetei.
Nu este nimic nou pentru procuratură. Cu informații se lucrează de 1 ianuarie. Toate filmările care sunt cunoscute. Foarte multe acțiuni procesuale care erau planificate pentru noi să le efectuăm, în principiu deja nu putem să le efectuăm. Nu trebuia făcut lucrul ăsta nici într-un caz. De aia dispune serviciile de stat care nu au fost verificate filmările și nu este nimic nou. De la cele surse ne-au obținut și noi, din care au obținut și domnul președinte sau domnul primar general. Dar nu trebuia făcut asta în context, că nu prejudicează ancheta. Cu regret asta situație, noi trebuie să schimbăm planul de acțiuni în ce se privește investigarea acestui caz. Deja am avut o ședință operativă cu procurorii și am discutat problema de a face modificări în planul de acțiune. Toți cei care sunt vinovați pentru evenimentele 7 aprilie, toți vor fi sub urmărire penală.
Și președintele Comisiei Parlamentare pentru Investigarea Tulburărilor de Stradă din aprilie, Vitalie Năgăcevski, spune că știa despre existența acestor înregistrări, dar nu le-a făcut publice pentru a nu prejudicia ancheta. Năgăcevski spune că Ghimpu a urmărit interese de partid atunci când le-a prezentat opiniei publice. Dar iată cum își explică gestul președintele interimar Mihai Ghimpu.
Eu am adus aceste imagini fiindcă mulți se discut în jurul acestei. Când nu e așa, că e pe dincolo, Voronii nu recunoaște, cel nu recunoaște, toți vorbesc. Dar iată, am adus să punem punct asupra acestor speculații, așa cum am spus la început. Și organele de drept trebuie să ține cont de faptul că la Ghimpu în buzunar sunt și alte imagini. Și ei trebuie să efectueze o anchetă corect, cinstită și la timp.
Vom mai nota că printre polițiștii recunoscuți de primarul Chirtoacă figurează 9 nume de angajați ai Comisariatului General de Poliție, ai Direcției Poliția Criminală din Ministerul de Interne și ai Secției Antidrog. Primarul spune că o parte dintre ei au fost, după acele evenimente, avansați în funcții, unii chiar au fost numiți șef de comisariate raionale. Din Chișinău, Liliana Barbărușe pentru Radio Europa Liberă.
Prin vocea vicepremierului Igor Șuvalov, care a fost ieri la Chișinău, Rusia a spus mai limpede decât oricând că nu este deranjată de apropierea Moldovei de Uniunea Europeană și chiar că ea, Rusia, n-ar avea decât de câștigat. Valentina Ursu l-a întrebat astăzi pe ministrul de externe, Iurie Leancă, dacă a fost surprins de afirmația oficialului rus și dacă ea simplifică viața diplomației moldovene.
Salut această atitudine și această abordare a colegilor noștri de la Moscova. E foarte important atunci când ne propunem obiective și suntem atât de insistenți în realizare să nu creăm, bineînțeles, suspiciuni sau anumite disensiuni între noi și partenerii noștri importanți. Moscova rămâne a fi o țară foarte importantă, de viziunea ei depind anumite evoluții regionale pe plan continental și, bineînțeles, că mă bucur foarte mult să constatăm această atitudine favorabilă. Dar nu cred că doar ăsta este motivul, fiindcă nu avem frontieră comună cu Federația Rusă, dar Federația Rusă deja își are frontiera sa directă cu Uniunea Europeană prin țările Baltice.
Totuși, integrarea în UE și rămânerea în cadrul CSI este una incompatibilă.
Deocamdată noi suntem într-o fază de cooperare cu Uniunea Europeană. La fel suntem într-un proces de cooperare și cu CSI-ul. dar s-a spus foarte tanșant și sper că rămâne a fi un obiectiv care nu generează disensiuni, dezbateri, ci unul care ne unește pe toți, pe cei din alianță, dar și pe oponenții noștri politici, mai refer la Partidul Comuniștilor. Bineînțeles că ne interesează foarte mult să trecem pe faza de integrare. Integrarea în Uniunea Europeană înseamnă că ni se va recunoaște foarte clar această perspectivă europeană și vom deveni automat, în momentul în care începem integrarea, țară candidată. Asta mi-aș dori foarte mult. Și urmează să evaluăm și să analizăm minuțios propunerile prezentate de colegii noștri de la Moscova. Să vedem pe ce segmente suntem interesați, pe ce segmente suntem mai puțin interesați. Dacă domnul Șuvalov a zis că CSI-ul ar vrea să-l dezvolte pe potriva și după calapodul Uniunii Europene. Păi e suficient să vă aduc aminte că Uniunea Europeană există așa zisă abordare de diferite viteze, în sensul că nu toate cele 27 țări membre participă la toate aranjamentele în cadrul Uniunii Europene. De exemplu, nu toate participă la aranjamentele Schengen. Irlanda și Marea Britanie nu participă. Și mai puțin țări participă la aranjamentele euro. Deci nu toate au această valută euro. Exact așa, eventual, am putea să avem o atitudine selectivă în cadrul CSI-ului. Dar care nu ar trebui sub nicio formă să împiedice angajamentele noastre curente și viitoare în raport cu Uniunea Europeană. Pentru acest motiv, avem nevoie de mai multă expertiză, mai mult know-how în ceea ce înseamnă aceste viitoare angajamente în raport cu Uniunea Europeană.
Veți merge la Moscova?
Bineînțeles că voi merge. Am stabilit de principiu cu colegii noștri de la Moscova că în luna mai, cred că în a doua jumătate, voi efectua o vizită la Moscova și aștept cu nerăbdare să merg acolo, să discutăm, să vedem zonele unde abordările noastre coincid, să discutăm și problemele unde mai avem încă anumite abordări diferite și în speranța că vom avea suficiente argumente pentru a putea să apropiem pozițiile ambelor părți.
Prioritățile Chișinăului în dialogul moldorus sunt și prioritățile Moscovei?
Mă rog, fiecare capitală își vede interesele din punctul său de vedere. Pentru aceasta și există acest dialog, schimb de opinii, schimb de argumente pentru a încerca să facem astfel încât agenda, dacă nu se coincide, ceea ce bănuiesc că este imposibil, totuși Rusia este o țară cu altă pondere, de alte proporții, cu altă populație în raport cu Moldova. Dar cel puțin ăsta e un obiectiv, să existe cât mai puține și mai puține diferențe de opinii, nu doar pe probleme ce stau pe agenda bilaterală.
Ministrul de Externe Iurie Leancă într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Guvernarea actuală se străduiește să nu coboare nivelul de asistență socială cu care s-a obișnuit populația în vremea comuniștilor. Dar asta este cam tot ce poate face. Este una din ideile apărute într-o discuție a lui Vasile Bornaru cu istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Politicile sociale ale Alianței pentru Integrare Europeană sunt călcâiul lui Ahile al actualelor autorități democratice, în condițiile în care sute de mii de oameni, pensionari și studenți înainte de toate, își așteaptă numărând zilele pensiile sau bursele de câteva sute de lei, ele sunt domeniul cel mai sensibil al așteptărilor sociale, care determină într-o bună măsură popularitatea și sprijinul electoral al forțelor politice aflate la guvernare.
Chiar dacă oamenii de Paști sunt cumva mai iertători, totuși, tocmai de Paști ies în vileag politicile sociale, problemele oamenilor. De ce credeți că aceste compartimente sunt călcâiul lui Ahile, așa cum spuneați adineori?
Pentru că suntem într-o criză economică globală care a lovit și economia și societatea din Republica Moldova, pentru că scumpirile și inflația cunosc ritmuri galopante, iar toate acestea lovesc în primul rând categoriile socialmente vulnerabile care sunt întreținute din banii publici. Ori în condițiile în care caznaua publică este practic secătuită, aceste plăți reprezintă o presiune enormă pe umerii guvernului, o presiune și economică, dar și socială în același timp.
Guvernul tocmai aceste circumstanțe atenuante le invoca până adineori, moștenirea economică deficitară lăsată de fosta guvernare comunistă și marea criză care a venit ca un tăvăluc. Cât mai funcționează această argumentare?
Această argumentare este una reală, dar impactul său public este minim. Nemai vorbind de faptul că oponenții politici ai actualei guvernări nu scapă nicio ocazie de a-și etala propriile merite la capitolul protecție socială și de a pune într-o lumină proastă puterea de astăzi.
Obiectiv vorbind, aceste merite există. Dacă e să ne luăm după plafonul de protecție socială care nu a fost coborât, pensiile care nu s-au micșorat și nici salariile care sunt achitate, dar e logic să ne întrebăm dacă se poate face mai mult decât ceea ce s-a făcut.
Așa este, Alianța Democratică de la Guvernare a menținut în fond la aceeași cotă bugetul social, a asigurat o stabilitate în sfera protecției sociale, dar aceasta nu este îndeajuns. Cu atât mai mult cu cât valul de scumpiri recente a devalorizat suma acestor plăți sociale și a redus drastic capacitatea de cumpărare a populației. Acum se vorbește tot mai mult despre necesitatea unei asistențe sociale orientate punctual către grupurile care sunt cele mai afectate din punct de vedere social-economic. Este necesară, probabil, o implicare mai intensă a autorităților publice la soluționarea acestor probleme, dar, înainte de toate, trebuie relansată economia, serviciile, în primul rând. Pe de altă parte, toate aceste probleme ar trebui discutate public. Este necesară o dezbatere publică în acest sens pentru ca populația să știe care este situația reală în acest domeniu și care sunt perspectivele pe termen scurt și mediu.
Istoricul și publicistul Dacheșinău, Gheorghe Cojocaru. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Mircea Țicudean. În emisiunea Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, puteți afla, printre altele, ce scrie săptămânalul britanic Economist despre Moldova. Până atunci, chiar în minutele următoare, o nouă rubrică Lumea din Jur despre studenții moldoveni din Cehia.
Lumea din Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur.
Suntem la ora de limbă cehă și ascultăm imnul Cehiei. Iată că se împlinesc 6 luni de când, împreună cu mai mulți studenți din Moldova, ne aflăm pe tărâmul Boemiei, o regiune istorică a Republicii Cehe. În fiecare dimineață, tramvaiul ne duce până în centrul Pragăi, în fața unei uși mari de lemn, pe care, chiar dacă cu greu, o deschidem în fiecare zi, cu scopul bine determinat de a obține diplomă de masterat în economie și finanțe. Fiecare cu visuri și speranțe, am intervievat câțiva dintre colegii mei despre viața lor studențească la Praga. Victoria studiază la Universitatea Carolină de 1 an și jumătate și, chiar dacă s-a obișnuit deja cu oamenii și viața de aici, dificultățile le învinge împreună cu familia prin internet.
În Moldova mi-a rămas decât tatăl. Restul și sora și fratele și maica mea sunt plecați prin alte țări și stăm pe Skype. Vorbim în fiecare seară pe Skype și ne susținem și ne spunem problemele și așa. Skype-ul este familia mea, da. Trăim prin Skype.
Natalia are un motiv în plus să învingă toate problemele, întrucât la toamnă va fi mireasă.
Ziua stau la ore și rezolv probleme, aflu noi modele economice, iar seara, atunci când am o oră de relaxare, împreună cu viitorul meu soț, cu părinții, rezolv alt model, îmi plănuiesc nunta.
Meditând asupra unor obișnuințe benefice ale cehilor, Carolina o remarcă pe cea a cititului în public.
Cred că cehii mai mult se bazează pe valorile spirituale, pun un accent mai mare pe cunoștințe, au o oarecare sete de a cunoaște. Acesta a fost un lucru pe mine, m-a frapat, de exemplu, zilnic văzând oameni cu ziarele în mână și citesc o carte. În Moldova este mai puțin acest lucru.
Fiind străini printre studenții cehi, adesea simțim prejudecățile lor. Victoria îmi spune că până și profesorii își exprimă uneori, poate din neatenție, ideile preconcepute.
Suntem mai mulți colegi din mai multe țări, de exemplu și ucraineni, și mongolezi, și desigur lumea se uită la noi ca puțin din lumea a treia, a patra, nu știu câta. De exemplu, la un curs, un profesor destul de renumit aici la facultate a făcut o glumă și a dat un exemplu de situație economică, așa, când dacă nu mai știi ce să mai faci, angajezi pur și simplu ucraineni care îți lucrează la negru și după aia nu-i plătești.
Acum Natalia își amintește cu zâmbet despre un incident când a mers să scrie o invitație pentru viză și a avut de suferit din cauza că era străină.
Din cauza că nu am cunoscut limba cehă, când venisem încoace, am fost dat afară dintr-un cabinet de la poliția lor locală și a fost foarte neplăcut, dar de provocare, știi, acum am început să învăț ceha și chiar nu mă dau bătut.
Pavel, un coleg de-al nostru, îmi zice însă că a avut parte de o primire călduroasă din partea prietenilor săi cehi și că a reușit să se integreze fără probleme.
Am fost în munți și am stat într-o căsuță pe care noi o numeam muzeu, pentru că era o căsuță făcută de niște, o familie cehă, pregătită pentru bătrâneți. Și ăsta a fost un moment foarte interesant, pentru că eram eu cu alți 7 cehi și un spaniol. Am făcut cross-country ski, 32 de kilometri într-o zi. Uite aici chiar am văzut deschiderea oamenilor cehi. Atât de primitor a fost, mi-au adus aminte de cum suntem noi în Moldova. Am dormit, cred că pe locul cel mai cald din casă, pentru că dormeam chiar lângă sobă. Am mâncat mâncare cehă pregătită de ei. Mi-au dat schiurile lor, pentru că eu nu le aveam, și mi-au arătat locuri pe care nu o să le uit niciodată.
Când vine vorba despre planuri de viitor, Carolina zâmbește.
Deoarece sunt economist, voi face un fel de analiză a costurilor de oportunitate, voi vedea ce pierd, ce câștig rămânând aici, ce pierd, ce câștig plecând în Moldova și apoi voi hotărâ totul.
Victoria este mai nostalgică.
Asta este o problemă așa mai sensibilă a sufletului meu, pentru că eu planific să mă căsătoresc cu un ceh și conform legilor trebuie să am decât o singură cetățenie. Deci dacă ar vrea cetățenia cehă, atunci ar trebui să renunț la cea moldovenească.
Iar Natalia este sigură de decizia pe care o va lua după absolvire.
Vreau acasă. Vreau acasă acolo unde sunt într-adevăr așteptat, unde sunt printre mii. Totuși, senzația de singurătate și de străină nu mă părăsește atât timp cât sunt aici. Vreau acasă, la părinții mei, acasă.
Din Praga, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Despre scena politică și socială din Moldova scrie astăzi săptămânalul britanic The Economist, după ce repovestește istoria ultimului an politic, de la protestele din aprilie până la actualele dezbateri constituționale. Economist apreciază că schimbările de la Chișinău sunt mai vizibile pentru cei din afara Moldovei decât pentru moldovenii înșiși, care resimt povara scumpirilor și a reducerilor bugetare. Pentru moldoveni este important să călătorească liber în Occident, continuă Economist, amintind că România a introdus vize din 2007 și anticipând că din 2011, când România vrea să intre în spațiul Schengen, frontiera de la vest va deveni și mai impenetrabilă. Cele mai mari schimbări, continuă Economist, au avut loc în mass media moldoveană. Încep să emite 2 posturi noi de televiziune, iar televiziunea română e pe cale să revină în eter. Dar reformele mari ale birocrației corupte de tip sovietic vor fi probabil nevoite să mai aștepte ca și domnia legii. Investigarea abuzurilor structurilor de forțe în urmă cu un an a provocat unele concedieri și suspendări, dar nu și schimbări de substanță profunde și nici măcar un raport plauzibil despre ce s-a întâmplat cu adevărat.
Aici Radio Europa Liberă.
În plină criză economică, România se confruntă cu tot felul de proteste sociale, majoritatea planificate, dar și unele spontane. Bucureștiul, oraș cu peste 2 milioane de locuitori, a fost paralizat astăzi de o grevă a mijloacelor de transport la suprafață, declanșată fără niciun fel de avertisment, relatează Sabina Fati.
Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele au rămas de azi dimineață în depouri, în vreme ce bucureștenii prevăzători au folosit bicicletele, metroul, dar mai ales mersul pe jos. Ceilalți au ieșit cu mașinile și s-au blocat ore în șir pe bulevardele capitalei. Destui bucureșteni aflați la volan și-au pierdut răbdarea și s-au încăierat cu partenerii de trafic. A fost chiar un caz în care cineva a tras cu pistolul cu gloanțe de cauciuc, accidentându-l serios pe cel care l-a enervat. Șoferii regiei de transport în comun din București au refuzat astăzi să iasă pe trasee, nemulțumiți de faptul că bugetul regiei este prea mic și va ajunge doar până în august. De aceea șoferii se tem că le-ar putea fi reduse salariile și promit că mâine vor munci dacă guvernul român va face o rectificare bugetară prin care regia de transport în comun a capitalei să fie asigurată până la sfârșitul anului. Protestatarii spun că dacă se va realiza o rectificare bugetară, mâine vor munci, însă așteaptă o garanție scrisă din partea executivului. Încercând să-i convingă să se urce în autobuze, troleibuze și tramvaie, primarul general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, le-a dat asigurări verbale șoferilor că salariile lor vor rămâne întregi. Primarul a spus de altfel că salariul mediu în regia de transport în comuna capitalei este de 600 de euro plus bonuri de masă în valoare de 50 de euro. Directorul regiei a declarat că greva este ilegală și că șoferii nu pot înceta lucrul pentru că au un contract colectiv de muncă pe care oficialii instituției l-au respectat. Mai mult se pune problema cine îi va despăgubi pe bucureștenii care au abonamente, care n-au putut beneficia de serviciile regiei de transport în comun și care ar putea da în judecată instituția. Primarul general al capitalei nu a reușit deocamdată să-i convingă pe șoferi să reia lucruri, dar le-a promis bucureștenilor că va introduce maxi-taxi pe principalele linii de transport. Până atunci însă, locuitorii capitalei române merg pe jos sau stau blocați în trafic cu două zile înainte de duminica Paștilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Arsenal-Barcelona va fi un meci greu de egalat. Au mai rămas semifinalele și finala Ligii Campionilor, dar un meci de frumusețea nebună a jocului de la Londra va fi foarte, foarte greu de repetat. Barcelona a început, a continuat și a jucat aproape tot meciul ca în fața unei echipe de copii. În minutul 5 trebuia să fie 3-0. În minutul 20 putea să fie 6-7-0. În minutul 23, Arsenal a reușit prima oară să ducă o acțiune până în cariul advers. Barcelona a ratat tot, iar Almunia, portarul spaniol al lui Arsenal, a apărat mai mult decât tot. La pauză, scorul era incredibil, 0-0. Arsenal pierduse însă deja doi oameni de bază, pe Arșavin și pe Galas, dar avusese providența de partea sa. Imediat după pauză, ultimul zăgaz s-a rupt. Ibrahimovic a pătruns lateral și Almunia a făcut prima și ultima sa eroare. Ibrahimovic a înscris cu un lob perfect. A urmat 44 de minute de dramă și frumusețe. Barcelona a luat în primire și aerul de pe stadion. Tribunele au reacționat magnific și au cântat fără încetare pentru a da oxigen Arsenalului. Ibrahimovic a marcat din nou cu un șut superb sub ar. Însă Arsenal a renăscut în timpul propriei execuții. Depășită tehnic și surclasată tactic, Arsenal a refuzat să cedeze și a început să atace cu speranța celui lipsit de speranță. Walcott, intrat în ultimele 25 de minute, a marcat după o cursă laterală. Arsenal a revenit neverosimil și a continuat atacurile. Fabregas a fost împiedicat să lovească o minge de gol și tot el a executat penaltiul. Imediat după gol, Fabregas s-a accidentat și a rămas în teren șchiopătând. A fost a treia pierdere într-un meci în care Arsenal a avut aproape totul împotrivă, cu excepția tribunelor și a șansei care îi ajută pe cei ce speră. Barcelona a dominat princiar și a demonstrat o capacitate de construcție magnifică. A fost 2-2 pentru că Arsenal n-a renunțat și a crezut că are ceva de arătat. Un asemenea meci ar trebui pus în ramă. În cealaltă partidă, Inter a trebuit să prelungească asediul. CSKA Moscova s-a apărat bine, Inter a avut nevoie de 60 de minute pentru a sparge sistemul. Milito a înscris cu un șut pe jos la rădăcina barei. Inter rămâne favorită și în retur. Ce va fi însă în al doilea meci Barcelona-Arsenal e imposibil de spus și mai ales de imaginat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, Elena Vorotneac, de la săptămânalul Făclia.
Masele de tineret studios, pe 7 aprilie 2009, au risipit mitul despre școala în care echipurile politica nu are ce căuta. O profesoară din Cimișlia, materialul 7 aprilie 2009, învățăminte pentru mari și mici, spune că după revolta din aprilie, tineretul nu numai că se poate bucura de drepturile constituționale de a vota de la 16 ani, dar și de a fi ales, prin vot și drept, de la o vârstă ceva mai matur. Tineretul studios nu numai că înțelege politica, dar și devine protagonistul ei activ, cum au demonstrat evenimentele din 7 aprilie 2009, scrie profesoara în Făclia. Tamara Curtescu-Marinciuc, reprezentantă al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, în articolul Relevanța și efectul asociațiilor de părinți, abordează această temă de pe poziții statistico-științifice, pledând categoric în favoarea asociațiilor. Făclia de mâine revine cu aceeași insistență la problema studierii limbii de stat de către alolinți. Profesorul Ștefan Teron de la USM relatează cum e văzută capitala de către străini atunci când inscripțiile și denumirile de firme peste tot sunt în limbile engleză și rusă. Iar profesorul Ion Părnau din Chișinău explică de ce alolinghii nu sunt motivați să vorbească limba de stat.
A fost Elena Vorotneac de la Săptămânalul Făclia. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, noi măsuri drastice de austeritate în Bulgaria și ce mai scrie presa de la București despre marea captură recentă a justiției române, anume senatorul Voicu. Mâine dimineață la ora 7 vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii noastre matinale. Punem punctul aici. Moderatorul emisiunii, Mircea Țicudean, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.